Telebistari buruz hitz egin nahi dugu, zientziari eta teknikari eskaintzen diogun tartean. Joana Mendiburu, Eloiarkokide, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, etorkizuneko telebista aipatuko dugu.
Bai.
Ez da bain urrutikoa, baina bueno, oraindik ere guretzako etorkizunekoa. Telebista digitala aipatu behar dugu.
Horria.
Hori delako.
Bai, bai, horria.
Etorkizuneko
telebista eta gainera guztiek diote eta ez da gorratzera bueltarikan. Ikusi denez 1986tik egin diren txosten guztiek diote nahita nahi telebista guztiek bueno, prozesu hori eraman behar dutela, digitalizatu behar direla. Eta bueno, alde batetik abantailak asko direlako eta bestaletik eta gehien bat ikuste dut sateliteen eta ja kapazitatea neurrezkanpo dagolako, ja saturatuta dago, puntu batetara iritsi da ja ezin dena telebista gehiago sortu, ez? Eta orduan derrigorrez digitalizatu beharra dago, digitalizazioak asko zere espazio hartziar gutxiago hartzen duelako eta beraz sateliteen transmisio kapazitatea handitu egiten delako. Eta horregatik, ba, bueno, ja ez dago atzera bueltarikan.
Alare, hitz oso potoloa da, eh? Telebista digitala, sistema digitala, baina zer da? Ba, nola esplikatu dezakegu, zer den telebista digitala?
Bueno, egia esan, baditu aldaketak, eh? Baditu aldaketak, eta, bueno, hasi gaitzen behar bada irudi digitala definitzen, ez?
Oso, no, nahi duzun tokitik,
bai.
Berria delako.
Bueno, hasiko gara hortik, eta, bueno, analogikoan, orain arteko telebistan, ba, irudiaren informazioa korronte elektriko bilakatzen zen, eta horrela transmititzen zen, ez? Eta orain egiten dena da, irudi digital bat zatitzen da pikseletan, pikselak dira irudi bat osatzen duten puntu txikiak. Zenbat eta puntu txiki gehiago, orduan eta irudi garbiago aukiko dugu. Bai?
Bai.
Eta pixel hoiek definitzen dira 0 eta 1 zenbakien segida batzuekin. 0 eta 1ak dituzte 8, ez? Osea 8 0 eta 1en segida batekin definitzen da puntu bakoitza. Eta hori da informazio, hori da banatzen dena, eta esaten da ere telebista numerikoa edo batez ere barbada Frantzian numerik esaten da, eta hori da zenbaki bidez transmititzen delako irudiaren informazio hori.
Orain arte egiten ez zena, orain hemendik aurrera horrela egingo da.
Hori da. Bai, bai, orain hori da ez dago.
Beste guri esan da zaigu importantzia hori ja guri eman egingo digute.
Bai, bai, baina bueno, ondo dago jakitea, ez? Ba, bueno,
aldaketa hori da, lehendabiziko aldaketa esango dugu.
Bai, hori da. Eta gero beste alde batetik telebistak edukiko duen aldaketa nagusia izango da, orain arte guk telebista ikusten genunean bi informazio jasotzen genizun, bat irudia, irudi bat ikusten genulako pantailan, eta beste bat soinua, ba, izan zedin musika, zein elkarrezketa, zein karrasi bat, berdin da.
Bai, berdin,
bi informazio horiek ikusten genitun. Orain edukiko ditugunak telebista digitalarekin hiru informazio izango dira. Lehengo bi horiek, irudia eta soinua, horiek ez dira aldatzen, eta zerbitzu interaktiboak edo esatzen dena, zerbitzu batzuk. Eta horiek izango dira azken finean telebista, ba, orain arteko ordenagailua konektatzen genuen bezala internetera telebista konektatuko dugulako.
Beraz, horregatik esaten dute, telebista ikusteko ohiturak ere aldatu egingo direla telebista digitalarekin.
Hori da.
Hain beste aldatuko duela uste duzu?
Bai, 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 bai. Bai, bai.
Bai, bai.
Bai, bai, aldatuko du derrigor, ba, orain artea adibidez programatean parte hartu nahi balin bazenun, esaten zuen deitu olako telefonora eta esan zure erantzuna
bai,
edo
partikako telefonoan
mezu hau bidali.
Bai.
Ba, hemendik aurrera zuzenean telebistatik mando bidez egingo dugu, hori ez daukagu zertan telebista hartu beharrik, ez? Orduan hori momentu bateko gauza izango da. Eta gero emateitu beste abantaila batzuk ikustalko dira filmak jatorrezko bertsioan edo angelu desberdinetatik futbol partidu bateko gola ikusal izango dugu.
Falta zetzaiguna.
Edo bueno, izango ditu beste zerbitzu batzuk, eta gero zerbitzu hoien artean, ba, noskina internetera nola konektatuta egongo geran, ba, interneten dagoen informazio guztia ba telebistako pantailatik ikusal izango dugu.
Joan, hasieran aipatu duzu sateliteak lan asko egiten ari direla, ezin dutela gehiago egin, eta telebista digitalari esker nolabait ere lan hori gutxitu egingo dela. Zer gertatzen da, telebista digitalak ez duela hainbeste satelitearen lana behar?
Bai, bueno, ez, lana behar du, derrigor, gertatzen dena da, askoz ere lehen osan du leku gutxiago okupatzen dura, bere informazioa askoz ere gehiago konprimitzen da. Dibidezu puntu bat definitzen balin baduzu, ba, hasiera batean, entzune, 220 milioi bits edo 0 eta baten jarraipen horiek behar genituen, ez? Eta orain konprimitzen da, eta bakarrik behar da irudi bat definitzeko bat kotx 2 milioi bits, ez? Eta hori da konprimitzeko era handi bat, ez? Eta orduan sateliteen kapazitatea handitu egiten da. Eta leheno, ba, lurreko kanal analogiko bakoitzak hartzen duen tartea, ba orain lau edo zazpi kanal bitarte sartuko dira hor. Orduan orain arte kanal bakoitzean telebista bakar bat balin ba geneukan, orain kanal bakoitzean sartzenako ditugu lau edo zazpi telebista.
Abegira.
Dependitzen du adibidez zuke.
Ora ta kanal gehiago ezatuko aukera berez ere
hori da, hori bai, hori bai.
Noski diren edo ez.
Lekua bera da bakarrik da. Leku gutxo hartzen du telebista bakoitzak orduan, sortzenako dira gehiago gero esaten dute aditu batzuk derrigor sortuko direla gehiago beste batzuk esaten dute ja nahikoa badaudela eta falta dena denbora dela, ez? Telebista horiek denak ikusteko orduan, ba zaigu ze pasatuko denez, behar bada sortuko dira gehiago berba leku batzutan eta beste batzuetan ba zaigu beharri bada.
Eta horian zehatzagoa, bazaki naturari buruzkoa, musikari buruzkoa.
Baina,
badaude
ere bai. Ez hori ja,
denbora esango du. Eta denbora aipatu dugunez, noizkoa zen, lehen esan dugu, urrutikoa da baina ez hain urrutikoa, etorkizunekoa baina etorkizun